Nedopustna navezanost. Deseta zapoved. Ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne ničesar, kar pripada tvojemu bližnjemu. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 17. vrstica. Imel sem okoli 16 let, ko se mi je to zgodilo. Nekega dne sem, kakor običajno, šel po svojih opravkih, ko mi je nasproti prišlo čudovito dekle. Tisto, kar me je najbolj prevzelo, ni bil njen očarljiv nasmešek, niti živahna hoja, temveč dejstvo, da je v roki nosila prenosni radio, iz katerega je prihajala prekrasna melodija Štrausovega valčka. Kakšna ljubezen na prvi pogled! Od tega trenutka naprej sem bil dokončno prepričan, da si bom srečo in izpolnitev v življenju zagotovil, če bom imel prenosni radio. V tistih časih se kaj takšnega ni uvažalo z Kitajske, niti se ni prodajalo za dolar in pol v krajevnem diskontu. Poleg tega je bilo zaradi mojega slabega finančnega stanja jasno, da takšnega radija ni mogoče kupiti čez noč. Toda radio vsekakor moram dobiti. Od tega trenutka so bili vsi moji zaslužki ter praznična in rojstnodnevna darila namenjeni za radijski sklad. Končno sem nekega čudovitega dne naštel 43 dolarjev in odšel v mesto kupiti radio. Ko sem se vrnil, nikogar ni bilo doma, zato sem odšel v svojo sobo narediti domačo nalogo. Medtem, ko sem delal matematične naloge, je glasba igrala v ozadju. Kakšna blaženost! Ali je kaj lepšega od tega? Sčasoma sem postal žejen, zato sem odšel v kuhinjo. In radio? Saj je prenosljiv, menda niste mislili, da ga bom pustil v sobi. Sveti mala kresnica, leti polna ognja, je prepeval radio, prislonjen na moje uho. Oči sem imel napol zaprte, noge pa so se premikale v ritmu glasbe do trenutka, ko se je leva noga ustavila, ker se je zataknila ob nogo od stola. Eno sekundo sem skakljal in končno z nosom padel proti tlom. Samodejno sem iztegnil roko. Tako sem si zaščitil obraz, da ne bi udaril ob stol, toda radio. Ojoj, radio. V zraku je naredil brezhiben lok in nato treščil na tla. Pesem je utihnila. Ko je čez nekaj ur moj oče prišel domov, je bil sicer zelo obziran, ko je izvedel, kaj se je zgodilo. Kljub temu je rekel, videti je, da je to kar precej drag radio, ali ne? In bil je. Želim si, da bi vam lahko rekel, da sem se takoj naučil osnovnega nauka in ga nisem nikoli pozabil. Na žalost ni bilo tako. Toda sporočilo je bilo precej jasno in bi bilo takšno tudi, če se radio tega dne ne bi razbil. Sreča, ki izvira iz stvari, je kratkotrajna. Jezus je to povedal še veliko bolje. Pazite in varujte se vsake pohlepnosti. Kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja. Luka 12. poglavje, 15. vrstica. Ko novo izgubi čar. Mama je znala reči, le počakaj, dokler se novo ne obrabi. Če se mi radio tisti dan ne bi razbil, bi novo, novost in vznemirjenje zaradi lastništva, vendarle zbledelo. Morda ne prvi ali drugi dan, toda prej ko slej bi se zgodilo. To je življenjski zakon. Ljudje, ki iščejo srečo v stvareh, jih morajo stalno menjavati, medtem ko sledijo zadnji modni muhi. Naslednja stvar mora biti večja, lepša, hitrejša in novejša, ker novo dejansko nikoli ni trajno. Ali ne hodiš več z Diano? Sem vprašal Jerryja, ko sva se po nekaj mesecih srečala. Povedal mi je o tem čudovitem dekletu, ki z njim deli njegovo življenje in stanovanje. Ne, je rekel. Bila je prijetno, resnično privlačno dekle, toda preprosto me ni več privlačila, zato sem ji rekel, da je konec. Kako je to sprejela? Zelo težko. Veliko je jokala in rekla, da mi je dala najboljši del sebe in da ne ve, kaj bo zdaj. Jaz pa sem ji rekel, glej, ne morem se pretvarjati, da nekaj čutim. Preprosto ni več tako, kakor je bilo. To moraš sprejeti. Očitno Jerry ni mogel dojeti, da je bilo njegovo ravnanje skrajno sebično. Deseta božja zapoved se nanaša na čaščenje stvari, toda za Jerryja in vsakega, ki razmišlja kakor on, so ljudje prav tako stvari. Uporabljajo jih za svoje zadovoljstvo in užitek, toda takoj, ko se novost obrabi ali ko druga oseba ne more več služiti njihovim ciljem, so pripravljeni oditi naprej. Sveto pismo pravi, da je pohlep malikovalstvo. Kološanom 3. poglavje 5. vrstica. Pri pohlepnosti in malikovalstvu gre za čaščenje stvari. Obstaja pa tudi razlika. Druga zapoved, ki govori o malikovalstvu, nas opozarja, da nam stvari ne smejo biti pomembnejše kakor Bog. Deseta pa pravi, da jih nimamo za pomembnejše od ljudi. Prepoveduje nam, da svoje sebične želje damo nad pravice drugih, ali da ljudi in stvari vrednotimo po koristi, ki jo lahko imamo od njih. Superman. Superman je bil priljubljena osebnost potem, ko se je prvič pojavil na filmskem platnu leta 1930. Zakaj pa ne? Hitrejši od izstreljenega naboja, z enim skokom preskoči visoke stavbe. Poleg tega se nikoli ne zmoti, nikoli ne ugiba, nikoli ne zgreši, nikoli mu ne spodleti. Je največji, najpametnejši. Zvezda, vedno najboljši od vseh. Ali bi želeli biti Superman? Pošljite $50 družbi Costume Craze v Lindonu v ameriški zvezni državi Utah in poslali vam bodo celotno opremo skupaj z letečim ogrinjalom in plastičnim oklepom, ki nakazuje velike mišice in popolno oblikovano postavo. Ni veliko ljudi, ki bi resnično razmišljali, da bi tako oblečeni prišli v pisarno. Toda milijoni poskušajo v svojem življenju uresničiti sanje o Supermanu. Spomnimo se Christopherja Reevea, čednega igralca, ki se je na lepem pojavil na hollywoodski sceni, ko je igral človeka s kriptona v filmu Superman, ki so ga začeli predvajati leta 1978. Uspeh tega prvega filma o Supermanu se je ponovil v Supermanu 2, 3 in 4, ter Reevu zagotovil glavne vloge še v mnogih drugih pomembnih filmih. Sčasoma si je Reeve pridobil razkošno hišo, jahto, nekaj letal in strast, da jadra čim dlje, leti čim više in se napihuje bolj kakor kdo drug. Dvakrat je sam preletel Atlantski ocean. Kot odličen pomorščak je pogosto sodeloval na različnih tekmah. Rad je letel tudi z jadralnim letalom in nekoč ga je močan zračni tok dvignil na višino 9750 metrov nad Pikes Peakom v ameriški zvezni državi Kolorado. Poleg tega je bil tudi odličen smučar, igralec tenisa in potapljač. 10 let po svojem prvem filmu o Supermanu je živel z britansko manekenko Gay Exton, ki mu je rodila 2 otroka. Leta 1987 jo je zapustil in zaživel s prekrasno 10 let mlajšo Dano Morosini. Christopher Reeve na ulici nikoli ni nosil Supermanove opreme, bil pa je prepričan, da je Supermanov življenjski slog zanj najboljši. Ko je v Ani Karenini igral konjeniškega kapetana, je odkril nov svet – konjeniški šport. Nedolgo zatem je imel polno stajo čistokrvnih dirkalnih konj. Začel je redno tekmovati v tem športu. Maja leta 1995 je bil v Culpeperju v ameriški zvezni državi Virginiji organiziran tek čez ovire in Reeve se je v zadnji minuti odločil prijaviti na tekmovanje. Dana ni bila srečna, ko je to slišala. Chris, kdaj bomo preživeli nekaj časa skupaj kot družina, ga je vprašala. Morda naslednje leto, sicer pa lahko prideš z menoj in gledaš, kako tekmujem. Po začetku tekme je Dana sedla ob dirkalno stezo ter opazovala svojega slavnega in hitrega moža, ki je bil kakor vedno zvezda tekme in jahal ob navdušenem ploskanju občinstva. Za človeka, kakršen je Kris Riv, so se morale vrednosti nekoga, kakršen je apostol Pavel, zdeti nedoumljive. Mejile so celo na norost. Pred koncem svojega požrtvovalnega življenja, polnega služenja bližnjim, je ostareli apostol zapisal: "Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge." Filipljanom 2. poglavje, 3. in 4. vrstica. Ravno o tem govori 10. Božja zapoved. Tisto, kar je apostol izrazil z besedami, je ponazoril s svojim življenjem. Dajati in prejemati. V enem trenutku je množica v Culpeperju ploskala navdušena ob pogledu na znanega igralca na njegovem čudovitem konju, v naslednjem pa se je vse spremenilo. Pri tretji oviri je konj, namesto da bi skočil, naglo in brez vidnega razloga uporabil zavore in povesil glavo. Ko je Kris poletel v loku naprej, je z glavo udaril v oviro in nato na glavo padel na trato. Silovit udarec je pretrgal hrbtni mozek pri drugem vratnem vretencu, ravno na stiku med vratom in rameni. Prej, kakor lahko tole preberete, je Kris Riv eden najsijajnejših zvezdnikov in najdražjih igralcev na svetu postal človek, odvisen od drugih in naprav za dihanje. Stalne dejavnosti je prešel, kot je kasneje opisal, na stalno tišino. Težko bi si bilo zamisliti večjo spremembo. Toda Riv je pozneje rekel, da je bila najpomembnejša sprememba, ki se je zgodila tistega dne, temeljita preusmeritev vrednot in življenjskega cilja. Če želite danes prispevati v sklad Kristoferja in Dane Riv, vaš denar ne bo porabljen za čistokrvne dirkalne konje, jahte za tekmovanja ali jadralna letala, temveč za iznajdbo zdravila za tisoče ljudi, ki kakor Riv doživljajo poškodbo hrbtnega mozga. Riv je ostanek svojega življenja, svojo slavo, svojo ogromno ustvarjalnost in denar posvetil temu cilju. Malo je ljudi, ki imajo toliko nenavadnih nadarjenosti in priložnosti, ki so Kristoferju Rivu prinesla bogastvo in slavo. Toda milijoni vsak na svoj način sledijo slogu, po katerem je živel on. V njihovih hišah se kopičijo stvari. Življenje nad njihovimi zmožnostmi jih pahne v velike dolgove, zato se mnogi med njimi zibajo na robu finančnega propada. Vznemirjeni in v naglici zaradi svojega pohlepnega življenjskega sloga nimajo časa za svoje otroke in nihče med njimi ne pomaga drugim, niti nima resnega duhovnega življenja. Ne sme nas presenetiti, da je leta 2005 več kakor 2 milijona ljudi v Združenih državah Amerike šlo v stečaj, daleč najvišje število v zgodovini. Pohlep je ljubezen, ki ne pozna niti meje, niti reda, niti vrednot. Pomeni biti vdan napačnim rečem, postaviti stvari, denar, uspeh, osebne dosežke, v središče svojega življenja in verjeti, da so temelj, na katerem lahko gradimo srečo. Stvari postajajo pomembnejše kakor ljudje in njihove potrebe. Kakor drugih 9 Božjih zapovedi, niti ta ne govori zgolj o posebnih dejanjih, temveč tudi o vrednotah in nazorih. Tudi ona ne le predpisuje, temveč tudi opisuje. Ne pravi nam samo, kako se moramo vesti, temveč opisuje, kako stvari morajo biti in nam razodeva, kakšen je Bog. On je predvsem Bog, ki služi in daje z nesebično in požrtvovalno ljubeznijo. Spoznali smo že, da nas Sveto pismo vabi, naj ničesar ne delamo iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, temveč naj imamo v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Ne glejmo le nase, temveč tudi na druge. Naslednji stavki odkrivajo izvor in navdih za takšen ideal. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Filipijanom 2. poglavje od 5. do 8. vrstice. Jezus Kristus je naš vrhunski zgled. Njegovo življenje je bilo napolnjeno s ponižnim služenjem. Izpraznil se je, ko se je daroval na oltarju službe in daritve. S tem nam je pokazal zgled sočutja do izgubljenih, praktično ljubezen na delu. To je tisto, kar spodbuja kristjane in navdihuje njihove vrednote. Kolikor bolj bomo poslušni 10 Božjim zapovedim, toliko bolj bomo posnemali Kristusov značaj in mu postajali vse bolj podobni. Končni sklep. Benjamin Franklin je prišel na dobro zamisel. Želel se je poboljšati, zato se je nekega dne usedel in naredil seznam vrlin. Nato je, premišljen, kakršen je vedno bil, naredil skrben načrt, kako bi jih dosegel. Kaj menite o tem, da bi Franklinovo zamisel uporabili za 10 Božjih zapovedi? Saj so izreden seznam vrlin, ali ne? Zakaj jih potem ne bi uporabili kot najstarejši priročnik na svetu za samo izpolnitev in se lotili naloge, dokler vsaka od njih ne postane del našega življenja? Apostol Pavel pravi, da je odraščal s takšno vero. On in njegovi rojaki so se učili zapovedi dan in noč, ter se naporno trudili, da se izboljšajo in jih ubogajo do najmanjše podrobnosti. Toda Pavel je ugotovil, da je tak poskus služba smrti. Zakaj? Kako ima lahko iskreno prizadevanje biti poslušen 10 Božjim zapovedim tako negativen izid? Zato, ker se tako vera pretvori v črke, uklesane v kamen. 2. Korinčanom, 3. poglavje, 7. vrstica. Nasproti temu stoji nova zaveza, izraz, ki je vzet iz knjige preroka Jeremija. Bistvo tega načina je neverjetno preprosto. Glasi se: jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Jeremija 31. poglavje, 33. vrstica. To pomeni, da prava vera ni osredotočena na predpise, temveč na odnos. Njeno središče ni v nas in v našem vedenju, temveč v Bogu in njegovi večni ljubezni. Namesto da so lestev, po kateri se z muko vzpenjamo, upajoč, da bomo nekega dne prišli dovolj visoko, da vstopimo v nebesa, postanejo 10 Božjih zapovedi, kakor to želi tudi on, sveta načela, ki so načrtovana, da nam pomagajo izogniti se neskončnemu trpljenju in neumnim napakam. So resnično zakon svobode. Jakob, 2. poglavje, 12. vrstica. V novi zavezi je tudi način izpolnjevanja Božjega zakona drugačen, ker zaveza vsebuje obljubo. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njihovo srce jo bom zapisal. Jeremija 31. poglavje, 33. vrstica. O tem govori apostol Pavel, ko pravi, da so verniki pismo, ki ni pisano s črnilom, temveč z duhom živega Boga, pa ne na kamnite table, marveč na table mesenih src. 2. Korinčanom, 3. poglavje, 3. vrstica. Ravno v tem imamo ključ. V tem je vsa razlika, ker je vse to Božje, ne pa naše delo. Če je središče našega življenja odnos, ki je utemeljen na ljubezni do Boga, po njegovem sinu Jezusu Kristusu in v občestvu duha, potem 10 Božjih zapovedi niso več na kamnu, temveč v našem srcu. Lepo vedenje, poslušnost, ki izvira izključno iz spoznanja, kaj je prav, bo površno in v najboljšem primeru delno. Toda poslušnost iz srca, ki je obnovljeno s Svetim Duhom, bo iskren in nesebičen izraz ljubezni in hvaležnosti Bogu. Vabilo, s katerim se poslavljam od vas na koncu našega razmišljanja o 10 Božjih zapovedih, se glasi: sprejmite brez obotavljanja to zavezo miru, ta odnos ljubezni. Tukaj je Božja obljuba vsem, ki se odzovejo. Upam, da jo boste pazljivo pretehtali in sprejeli. Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Ezekiel 36. poglavje od 25. do 27. vrstice.